telefonunu. Ve sonda Elnur Aslanov, Azərbaycan Prezident Administrasiyası Siyasi Təhlil ve İnformasiya Təminat Şöbəsinin müdür vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Krımdakı referenduma reaksiyalardan başlayırıq. Amerika Prezidenti Barack Obama Krım referendumunun nəticələri bilinəndən sonra Rusiya Prezidenti Putinlə telefon danışığında deyib ki, ABŞ referendumun nəticələrini heç vaxt tanımayacaq. Krımda keçirilən referendumda əhalinin xatırladakı 96% Rusiyaya birləşməyə səs verdi, 3.5% Krımın Ukraynanın tərkibində qalmasına. Rəsmi Kiyev, ABŞ, Avropa Birliyi, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar referendumu konstitusiyaya zidd adlandırırlar. Washington Post qəzeti redaksiya məqaləsində yazır ki, Rusiyanı mafiya idarə edir, bu mafiyanı cəzalandırmaq lazımdır. Mafiya deyəndə Putinin yaxın ətrafına daxil olan oliqarxlar nəzərdə tutulur. Deyilir ki, bunların hesablarını dondurmaq, viza qadağanı qoymaq lazımdır. Məqalədə onların adı da sadalanır. Deyilir ki, bunlar Rosneftin sədri Seçin, Qazpromun sədri Miller, dəmir yollarının rəhbəri Yakunindir. Məqalədə deyilir ki, bunlara toxunulmasa, sanksiyalar bunlara toxunmasa, sanksiyaların effekti olmayacaq. Yeri gəlmişkən, Avropa Birliyi bugün Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə qərara gəldi ki, 21 Ukrayna və Rusiya rəsmisinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunsun, onların hesabları donduruldu. Eyni qayda ilə Amerika Birləşmiş Ştatları 7 rəsminin hesablarını dondurub. Bunlar arasında prezidentin köməkçisi Surko, Federasiya Şurasının sədri Matvienko var, ancaq Washington Post-un redaksiya məqaləsində sadaladığı oliqarxların adı yoxdur. Washington Post yazır ki, sanksiyalar Almaniya kansleri Merkelin dediyi kimi Rusiyaya kütləvi siyasi və iqtisadi ziyan vurmalıdır. Dünyanın təhlükəsizliyinin gələcəyi Putinin səhv yolda olduğunu sübut eləməkdən asılıdır. Senator McCain isə öz adətincə Obamanı günahlandırır ki, Obama Amerikanı zəif göstərir. Bu yazı New York Times qəzetində çıxıb. Ukrayna qismən hərbi səfərbərlik elan eləyib, bu da son məlumatlardandır. Yaponiya hökumətinin bildirdiyi mövqe də maraqlıdır, çünki burada ölkə boyu referendumla separatçı regionda referendumun fərqinə toxunulur, bu da Azərbaycan üçün aktualdır. Yaponiya hökumətinin katibi Yoshihide Suga deyir.
Ukrayna konstitusiyasına görə ölkənin ərazisinin dəyişdirilməsi qərarını bütün ölkə boyu keçirilən referendum verə bilər. Buna görə də həmin səs vermə konstitusiyaya ziddir. Böyük yeddilik ölkələrinin bu yaxınlarda verdiyi bəyanata görə belə referendumların qanuni gücü yoxdur və Yaponiya onun nəticələrini tanımır.
Bunu Yaponiya hökumətinin katibi Suga deyir. İndi isə görək Azərbaycanda Krım ətrafındakı vəziyyəti necə qiymətləndirirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyi rəsmi mövqi ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləməkdir. Çünki Azərbaycanın Qarabağ kimi problemi var, ancaq buradan çıxan başqa nəticə odur ki, onda gərək Azərbaycan Krım referendumunun nəticələrini tanımasın. Bunu da belə elan etmək Rusiya ilə problem yaradacaq, bunun nəticəsi yenə Qarabağdan çıxacaq. Bu dilemmanı Azərbaycan necə həll eləyəcək? Arifə Kazımovanın reportajı.
Son günlər Kırıma dikilən nəzərlər indi narahatlıqla Qərbin Rusiyaya hansı sanksiyaları tətbiq edəcəyini gözləyir. Kırım referendumunda əhalinin 96% Rusiyaya birləşməyə səs verib. Rusiya referendumu legitim saysa da, rəsmi Kiyev, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar konstitusiyaya zidd adlandırıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi 16 mart referendumuna dair rəsmi açıqlama yaymasa da, rəsmilər bundan öncə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. Yerli müşahidəçilərin fikrincə, hakimiyyət daha kəskin mövqe tutmalı, Kırım referendumunu tanımadığını bəyan etməlidir. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə düşünmür. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, hakimiyyət Ukrayna və Kırım məsələsində mövqeyini tam açıq və bir mənalı ifadə edib.
Biz indi dövlətimizin özünün bəyan çətinliklərinlə üzləşdiyi bir vaxtda kiminsə əvəzinə vəkillik eləmək, kiminsə əvəzinə, kiminsə mövqeyini müdafiə üçün ortaya çıxıb özümüzü onun yolunda necə deyərlər, bununla bağlı mübarizə faras deyilik ki, biz dövlət olaraq, müstəqil dövlət olaraq BMT-nin üzvü olaraq BMT nizamnaməsi çərçivəsində mövqe bildirdik. Ukrayna xalqı özü öz ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün özü tədbirlər görür.
Bütün dünya bizə baskı edir ki, tək Qarabağ ərazisində referenduma razılıq verək. Halbuki indi sivil dünya Ukraynada ölkənin bir vilayətində referendumu mümkünsüzlüyündən danışır. Dərhal bundan istifadə edərək Qarabağ referendumunu danışıqlar gündəliyindən tam çıxarılmasına çalışmalıyıq. Bunu Respublikaçı Alternativ Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində yazıb. Cəfərlinin fikrincə, Rusiya onsuz da qərblə bütün iplərini qopardığımdan daha ağına bozuna baxmayaraq, ətraf ölkələrə ciddi baskı quracaq. İlk növbədə Azərbaycana ki, bizi gömrük ittifaqına məcbur etsin və qərblə münaqişədə Kremlin yanında olaq. Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayevin sözlərinə görə, hakimiyyət Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirməmək üçün daha kəskin bəyanatdan çəkinir. Türkiyədə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə dair bəyanat verib. Yəni, Rusiyaya siyasi və iqtisadi təzyiq göstərmək imkanından məhrum olanlar oxşar xətt seçiblər. Digər tərəfdən politoloqun fikrincə, Kırımdakı referendum separatçı rejimlərə imkan verəcək ki, zor gücü yaxud yaranmış presidentlə separatçılıqla məşğul olsunlar. Eyni zamanda Ermənistanın əlində də yeni bir əsas yaranmış oldu.
Madrid prinsiplərində də referendum məsələsində Azərbaycan və Ermənistan arasında demək o böyük razılaşmanın əldə olunması məsələ referendum məsələsinin işi qalmışdı və bugün belə demək olar ki, Kırımda olan referendumun keçirilməsi ermənilərin referendumla bağlı mövqeyini daha da gücləndirəcək və onlara bir presedent kimi imkan verəcək ki, bu məsələnin üzərində həm də digər ölkələrin qarşısında məsələ qaldıra bilsinlər.
Politoloq Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupunda da Ermənistanı dəstəkləməyə məcbur olacağını düşünür. Yəni, Ermənistan da analoji tələbi Rusiya qarşısında qoya bilər. Beləliklə, qrupda tərəf kimi görünən Rusiyanın həm sədr ölkə kimi qalması Azərbaycanın ziyanına işləyəcək. Politoloq Hikmət Hacızadə isə hakimiyyətin Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə əslində Kırımdakı referendumun əleyhinə getdiyini düşünür.
Asta yeri kəmər düşər belindən prinsipindən çıxış eləmək lazımdır. Kifayətdir, yəni onsuz da vəziyyət çox ağırdır. Ola bilsin ki, növbədə bizik, nakirə dərini cırlandırmaq lazımdır. Sabah belə işlənib Qarabağın da müstəqilliyini tanıya bilərlər. Onu neyəcək? Arxamızda heç kəs yoxdur. Nəsə dedilər, bu qədər kifayətdir. Burada şəxsi mərdlikdən, yiğitlikdən söhbət getmir. Gücümüz nə qədərdir? Qışqırığımız da o qədər olmalıdır. Belə-belə vuruşub da öz Qarabağımızı qaytara bilmir. Yeri belə Qırımı da qaytaraq yoxsa.
Hikmət Hacızadə Azərbaycanın hazırki durumunu təsvir etmək üçün Şirvanşah 1. İbrahimin Teymurlən ilə görüşə bahalı hədiyyələr və 8 qulla getməsini misal çəkir. Bütün hədiyyələrdən 9 dənə olduğunu görən Teymurlən soruşur ki, bəs 9-cu qul hanı? Şirvanşah cavab verir ki, 9-cu qul özüməm. Bu cavabdan xoşlanan Teymurlən Şirvan üzərinə qoşun yeritmir.
Kırım referendumunun nəticələrinə Azərbaycandakı reaksiyalardan Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Kırım məsələsinin sizcə Dağlıq Qarabağa təsiri necə olacaq? Gələn cavablardan oxuyum. Təsir olsa Təsir qısa müddətli olacaq. Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları elə bir plan hazırlayıblar ki, Rusiya bundan qaça bilməyəcək. Sadəcə Rusiya Federasiyası özünü pis oyuna saldı. Rusiya hər yerdə ofsaytda olacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir cavab oxuyum. Dünyada gedən proseslərin bizə təsiri Marsdakı proseslərin təsiri qədərdir. Bayırdakı bayram ya kədər həbsxanada olanların boz həyatına təsir etmir. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir SMS bu kontekstə səslənən reportajla bağlıdır. Şirvan şahımızı alçaltmayın, tarixi qələbə çalan yazır deyə ağını çıxartmasınlar. Yəqin Əmir Teymura Şirvanşah deyib ki, bir qulluq, o da qul başa düşüb. Teymurun türk ləhcəsi başqa. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi sual odur ki, beynəlxalq aləmin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqlərinin Rusiyaya bir təsiri olacaqmı? Beynəlxalq aləm Azərbaycana dəfələrlə müraciət edirdi ki, Tofiq Yaqublunu və İlqar Məmmədovu buraxsın. Azərbaycan məhkəməsi buraxdı mı? İndi Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi məhkəmə qərarınla bağlı öz məyusluğunu bildirir. Söhbət hansı məhkəmədən gedir? İsmaillı hadisələrinə görə tutulanlara bugün hökm oxundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmaillı hadisələrinə görə ittiham olunanlara hökm oxundu. 18 nəfərdən 12 il yarımdan 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildi. Azadlıqdan məhrum olunanlar arasında Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov da var. Hakimin qərarı ilə İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, İsveç səfirliklərinin Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndələri iştirak edirdilər. Məhkəmənin qarşısına 200 adam toplaşmışdı. Onu da xatırladaq ki, ötən il yanvarın 23-24-də İsmaillıda icra başçısının istefası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə 18 nəfər məhkəməyə çıxarıldı. Onlar ictimai asayişi pozmaq, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Onu da xatırladaq ki, hökmdən qabaq beynəlxalq insan haqları təşkilatları verdikləri bəyanatlarda İki siyasi liderin Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. Müxbirimiz Elçin İsmaillı məhkəmə bitən kimi telefonla bizə bunları dedi.
Elçin, bu günləri hökm oxunmalı idi, oxundu.
Bəli, hökm oxundu artıq, yəni bu hökm elan oldu, artıq məhkəmə qurtarıldı təqsirəndə. Həbs olunan şəxslər də aparıldı. Təzirxanaya. Deməli, 2 il 6 aydan 8 ilə kimi hökm oxundu. Düzdür, təqsirləndirilən şəxslərdən 8 nəfər şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Deyək ki, 3 il yarım, 4 il yarım, elə bir ki, 5 il bu müddətdə azadlığa buraxıldı şərti ilə. Yəni, bəraət hökmü olmadı. Tofiq Yaqublu, əsas yəni cəmiyyətin diqqət mərkəzində olan 5 il azadlığına məhrum edildi. İlqar Məmmədova 7 il həbs verildi. Eləcə də ən ağır cəza Vasif İbrahimov, Anar Həsənov və deməli Səftar Ağamaliyev oldu. Onlar 8 il ərəfində iş oxundu. Baxmayaraq ki, Ağamaliyevlər ailəsindən iki qardaş həbsdə idi. Digər qardaşın azadlığa buraxılması ehtimal olunurdu. Çünki o hadisələrdə ümumiyyətlə iştirak etməmişdi. Onun görüntüləri belə yoxudur. Ancaq ittiham tərəfinin dirənişi nəticəsində, hakimin ittiham tərəfinin müdafiə etməsi nəticəsində hər iki qardaşa iş verildi. Qəmbər Ağamaliyevə də deməli 4 il 6 ay elə bir ki iş verildi. Digər təqsirləndirilən Elşən İsmaillı 5 il 6 ay Elşən Valadoğlu 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Hazırda azad olunan şəxslər yəni bu saat buraxılmaqla məşğul, yəni əhali onları qarşılayır məhkəmə qarşısında. Və narazılıq da təbii ki, kifayət qədərdir. Hadisa 200-dən yuxarı rayon sakini də hal-hazırda Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındadır.
Bu məhkəməni ədalətli hesab elədilərmi?
Xeyr, heç vəkillər də, vəkillər bir mənalı şəkildə bu məhkəməni şov adlandırdılar. Eləcə də məhkəmə prosesində iştirak edən şəxslər, ayrı-ayrı diplomatik korpusun nümayəndələri, ayrı-ayrı elə bir ki, ziyalılar, qeyri-hökumət təşkilatlarından gələnlər və sadə vətəndaşlar da bu məhkəməni şov adlandırdılar. Və burada əsas diqqət çəkən məqam odur ki, burada həmin həbs olunan şəxslər məhkəmə noyabr ayının 4-dən bəri məhkəmə gedəndən bəri qeyd edir ki, bu hadisənin təşkilini İsmaili Polis Şöbəsinin rəisi Nizami Qozayev edibdi. Yəni onu deyirsən bu icra başçısı gəlmək üçün bunu edibdi. Və bu düzdür, o təklif versə də bu məsələlər, ancaq əsaslı şəkildə bu deyilən ittihamları əsaslandıra bilmirdi. Ancaq onun məhkəməyə gəlməməsi, eləcə də digər orada adları çəkilən şəxslərin şahid qismində məhkəməyə gətirilməməsi çox mətləblərə qaranlıq saldı. Eləcə də Mingəçevir Polis Şəhər Şöbəsinin polis rəisi, demək, Xəzər rayonunun polis şöbəsinin rəisi Əsnəy İsmaildan olan Azər Muradovun şöbə gətirilməməsi çox məsələlər üstə qaranlıq saldı.
Oldu, başqa nəsə əlavən?
Deyilənlər özünü doğrultmadı. İstər ölkə rəhbərliyi tərəfindən, istər rayon rəhbərliyi tərəfindən deyilən, əhaliyə deyilən fikirlər ki, hər şey yaxşı olacaq, səbirli olun, heç bir digər, yəni kitabı aksiyaların keçirilməsinə, digər orqanların müraciətlərə əsas yoxdur, hər bir kəs buraxan. Bu bir daha sübut olundu ki, deyilənlər tamamilə yalan və sabun köpüyündən ibarətdir. Ən sərt cəza verildi həbsdə olanlara. Bu da onu göstərdi ki, məhkəmə müstəqil deyil, məhkəmə ittiham tərəfinin dedikləri ilə oturub durur. O belə bir proses yaşandı.
Elçin İsmaillı, kontekst proqramı efirdə olarkən Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi bu məhkəmə qərarı ilə bağlı bəyanat verib, bəyanatda o cümlədən deyilir. Müşahidələrimiz belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, məhkəmənin qərarı sübutlara əsaslanmayıb və siyasi xarakter daşıyır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi İsmaillı işi ilə bağlı məhkəmə qərarı ilə bağlı bildirir. Müxbirimiz Elçin İsmaillı deyir ki, hakimiyyət nümayəndələri bu İsmaillı hadisələrinə tutulanları məhkəməsi ilə bağlı vədlər verirdi, ancaq bunlara əməl eləmədilər. Bakıda da ticarətlə məşğul olanlara, metroda ticarətlə məşğul köşkü olanlara söz verirdilər ki, onların köşkləri martın 27-sinə kimi sökülməyəcək, ancaq belə olmadı.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bakıda metro keçidlərində ticarət köşkləri sökülür. Bakı metropoliteni rəsmiləri mətbuat açıqlamalarında ticarət köşklərinin tədricən söküləcəyini vəd eləmişdilər. Hətta martın 27-sinə kimi vaxt verildiyini elan eləmişdilər. Ancaq martın 16-sında 11 metro stansiyasındakı ticarət köşkləri yığışdırılmağa başlayıb. Metropolitenindən bizə deyiblər ki, Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, metroda ticarətlə məşğul olan sahibkarlar 1194 nəfərdir. 2 gün əvvəl 35 sahibkar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşdü. Onlara keşlə şərq bazarlarında günəşdi və Amay ticarət mərkəzlərində satış yerləri təklif olundu. Ancaq metrolarda köşkləri olanlar o mərkəzlərə getmək istəmirlər. Bundan başqa onların əlində müqavilələri də var. Onu da xatırladaq ki, bundan qabaq da başqa yerlərdə, məsəl üçün yeraltı keçidlərdə ticarətlə məşğul olanları vaxtı ilə çıxartmışdılar, demişdilər bu müvəqqətidir, ancaq sonra bu yerləri başqalarına verdilər. Mülkiyyətin yenidən bölünməsi davası mı gedir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Bizə zorakılıq, polisi töküm üstündə zorakılıq eləyirlər. Mallarımız hamısı ayaq altında qalıb, başı başına alır.
Bakı metrosunda ticarət köşklərinin söküntüsü, ticarətçilərin isə etirazı davam edir. Ticarətçilər deyir ki, onların hər biri ilə icarə müqaviləsi bağlanıb. Hətta mart ayının icarə haqqı da alınıb. Amma gözlənilmədən gecə ilə köşkün söküntüsünə başlanılıb.
Mən 1500 manat pul vermişəm bax, gətirib 700 manat pul qaytarıblar. 15000 manat da bura pul salamışam. Başa düşmürəm. Təbii ki, onda gedək ölək də. Bu dövlət deyir ki, biz gedək ölək.
bizə bir budan müqavilə verdilər. O vaxtdan bizə 3 dəfə putkamızı söktülər. Hər adamın özünün müqaviləsi var idi. 3 dəfə putkamızı söktülər. Hər söküşə pulla verdilər. Məsələn 10 minə, 15 minə, 20 minə, 30 minə satılan yerlər var.
Bütün bu illər də hamısını ailəmizi biz burdan dolandırmışıq. Daha mümkün deyil. Bas Məmmədi basıb çıxardılar şölə. Nəyə görə?
Bir insana isə bu dövlətin bir vətəndaşıyamsa, mən imtina edirəm öz dövlətimdən, öz prezidentimdən. Hər şeydən imtina, balalarımı da götürüb gidib xaricdən özümə sığınacaq istəyəcəm. Götürüb gedib bütün Azərbaycanı o ki var pisliyib danışacağım. Deyəcəm, bizə arzıqla sənab pis gündən gəlmişmişik buralara.
Bu ticarətçilərlə müqavilə Bakı metropolitenində Tağı Əhmədovun sədrliyi etdiyi vaxt bağlanıb. Ötən ay, fevralın 27-sində Tağı Əhmədov vəzifəsindən azad ediləndən sonra metrodakı ticarət obyektlərinin söküntüsünə başlanılıb.
Nətər ol, Tağı müəllim gedən kimi təzə gəlir,
qanun itdi. Başçı qızım,
qanun itdi.
Həmən dövlət, həmən prezidentimiz. Nə oldu biz 20 il işlədik?
Qadın öldü, neydi?
Qadın gitsin, gedin.
Bakı metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyevə söküntünü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin apardığını əsas gətirərək sualları cavablaya bilməyəcəyini dedi. O ki, qaldı imzalanan müqavilələrə metropolitenin sözçüsü deyir ki, bu haqda onda dəqiq məlumat yoxdur. Bakı İcra Hakimiyyətinin Xidmət və Ticarət Departamentinin rəhbəri Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə, hazırda Bakı metrosunun 21 stansiyasının əksəriyyətində söküntülər başa çatdırılıb. İndi söküntü metronun inşaatçılar və memar acəmi stansiyalarında davam edir. Əlabbas Bağırov deyir ki, martın sonuna dək söküntü işləri tam yekunlaşacaq.
Yeni rəis gələn kimi dərhal göstəriş verdi ki, burada bu söküntü başlasın, o köşklər götürülsün. Metropoliten strateji əhəmiyyətli obyektdir və hər zaman orada insanların həyatı üçün təhlükə var. İndi buna görə də bu qərarı qəbul elədi. Amma artıq belə deyək ki, məsələ bir qədər də böyüyəndən sonra Başşəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Azbala Abtalıbın məsələyə qarışdı. Həmin o sahibkarları qəbul elədi, onlarla söhbət elədi. Şəhərin müvafiq icra strukturları ilə qərara gəlindi ki, bu məsələni deməli həmin müstəvidə həll eləsinlər ki, oradan nə sahibkarlar əziyyət çəksin, nə də belə deyək ki, bir qalmaqal insident yaransın.
Amma bu arada bir sual açıq qalır. Metroda çalışan 2000-ə qədər sahibkarın gələcək taleyi necə olacaq? Hüquqşünas Müzəffər Baxış deyir ki, metro ticarətçiləri ilə icarə müqaviləsi varsa, həmin müqaviləyə ancaq iki tərəfin razılığı ilə ixtam verilə bilər ya da məhkəmə qaydasında.
İcarə müqaviləsi o şəxslərlə varsa, o icarə müqaviləsinin şərtlərinə əməl olunmalıdır. Yəni ki, əvvəlki metropolitenin rəhbərliyi əgər olanla icarə müqaviləsi bağlıysa, o icarə müqaviləsində göstərilən müddət tələblərinə riayət etməlidir, digər məsələlərə riayət edilməlidir. Deyək ki, o şəxslər orada fəaliyyət göstəriblər və öz vəsaitləri hesabına orada özləri üçün köşklər qurublar və o köşklərə müəyyən pul vəsaitləri sərf ediblər və yaxud da icarə müqaviləsini bağlayandan sonra gedib bankdan kredit götürüblər və o kreditlə sahibkarı fəaliyyətlə məşğul olublar və düşünüblər ki, bu sahibkarı fəaliyyətlə həmin ərazidə məşğul olanda əldə etdiyi gəlirlər hesabına o kreditləri verəcəklər. Yəni, bütün bu məsələlər əslində araşdırılmalıdır.
Metro köşklərinin bəziləri hələ 1993-cü illərdə eks-prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri, qaçqın və məcburi köşkün ailələrinə verilib. Bu sərəncam təkcə metro köşklərinə şamil edilmirdi. Orada həm də yeraltı keçidlər vardı. Təxminən 4 il öncə 28 may metro stansiyasının yaxınlığında Cəfər Cabbarlı heykəlinin yanında yeraltı keçiddəki köşklər ailələrin əllərindən alındı. Köşkün sahibləri dəfələrlə etiraz aksiyaları keçirdi. Nəqliyyat Nazirliyi o vaxt bu keçidin ticarət mərkəz üçün deyil, gediş-gəliş üçün nəzərdə tutulduğundan köşklərin ləğv edildiyini bildirirdi. Bu hadisənin üstündən 4 il keçib. İndi sözü gedən keçid, keçiddən çox ticarət mərkəzini xatırladır. Hazırda metrodan çıxarılan ticarətçilərə isə Şərq bazarı, Amay, Keşlə bazarı kimi yerlər təklif olunur.
Bu dediğiniz... Yer bizə deyirlər ki, gedin Keşlə bazarına. Meyvə tərəvəzin içərisində belə malları satmaq olar.
Orada da kim gedir ki, orada? Nə tərəf verir? Heç
orada çörək pulu çalıb, halbuki bankları vermək oyana qalsın.
Yetimlərinə
oyana qalsın, heç biz orada çörək pulu çıxardaq.
Nüşabə Fətullayevanın reportajının videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Kontekst proqramımıza Ukrayna hadisələrlə başladıq. Elə Ukrayna hadisələrlə də yekun vururuq. Foto müxbirimiz Abbas Atilay hazırda Kiyevdədir. Ancaq o əvvəlcə Xarkovda olub. Xarkovda nələr baş verir?
Abbas, sən Xarkovdaydın, indi Kiyevə gəldin. Əvvəlcə onu deyərdin. Xarkovda vəziyyət necədir indi?
Deməli, biz Kiyevdəydik. Biz Kiyevdə olduğumuz gecə Xarkovda atışma olmuşdu, 2 nəfər öldürülmüşdü. və dostlar da Xarkovda oxuyan tələbə, Azərbaycanlı tələbələr deyildi ki, biz Xarkovda gəlmişdik, biz Xarkova getdik. Doğrudan da, yəni deyildiyi kimi də Xarkovda vəziyyət yaxşı deyil. Çünki konkret olaraq Rusiya meyilli, meyillilər demək olar, axşamlar küçələrdə maska ilişdirdi. Biz onları müşahidə elədik. Düzdür, çox yaxına adam risk eləyib gedə bilmir çəkiliş üçün, amma uzaqdan yəni rahat görünür. Əsas mərkəzi küçələr, parlament binasının qabağı və...
Fotomuxbirimiz Abbas Atilayın çəkdiyi şəkillər Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq Bölgələrdə proqramımız.